Αμήν αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την 931 σελίδα. Διαβάζουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και είμαστε στη Σταύρωση. Θα διαβάσουμε από το 26 εδάφιο του ΚΓ κεφαλαίου, σελίδα 931. Διαβάζουμε από το 26 εδάφιο του ΚΓ κεφαλαίου. Και καθώς έφεραν αυτόν έξω, επίασαν Σίμωνα την άκυρη νέων ερχόμενων από του αγρού και έθεσαν επάνω αυτού των σταυρών για να φέρει αυτόν όπισθεν του Ιησού. Εκολούθητε αυτόν πλήθος του λαού και γυναικών, έτινες και οδύροντο και εθρύνουν αυτόν. Σταφείς δε προς αυτάς, ο Ιησούς είπε, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μην κλαίετε δι' εμέ, αλλά δι' αυτάς κλαίετε και δι' τα τέκνα σας. Διότι ιδού έρχονται οι μέρε, καθάστελους οι ποιοι, μακάριε, εστήρε και εκυλία έτινες δεν εγέννησαν και οι μαστοί έτινες δεν εθύλασαν. Τότε θέλουσε αρχίσει να λέγωσι στα όρη, πέσατε εφ' ημάς και εις τα βουνά σκεπάσατε ημάς. Διότι αν εις το υγρόν ξύλων πράτουσι ταύτα, τι θέλει γίνει στο ξυρόν. Εφέρονται δε και άλλοι δύο μεταυτού έτινες ήσαν κακούργοι δια να θανατωθώσει. Και ότε ήλθον εις τον τόπον των ονομαζόμενων κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους το μεν εκ δεξιών, το δε, τον δε εξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, πάτε συγχώρεσον αυτούς, διότι δεν εξεύρουσι την πράτουση. Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού έβαλον κλήρων, και ίστατο ο λαός θεωρών, ενέπαιζον δε και οι άρχοντες με ταυτόν λέγοντες, άλλους έσωσε, ας σώσει αυτόν, εάν ούτως είναι ο Χριστός ο εκλεκτός του Θεού. Ενέπαιζον δε αυτόν και οι στρατιώτες, πλησιάζοντες και προσφέροντες όξους εις αυτόν, και λέγοντες, εάν σύεις ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σε αυτόν. Ήτο δε και επιγραφή γεγραμμένη επάνω τεν αυτού με γράμματα ελληνικά και ρωμαϊκά και εβραϊκά, ούτως εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Εις δε των κρεμαστέντων κακούργων, ευλασφήμει αυτόν λέγον, εάν σύεις ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο άλλος, επέπτηται αυτόν λέγον, ουδέ των Θεών δεν φοβείσαι εσύ, ως τη σύσεν τη αυτή καταδίκη. Και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια των όσων επράξαμε να απολαμβάνομεν, ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε προς τον Ιησούν, νησιτή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς συλλέγω, σήμερον θέλεις είστε με τεμού εν το παραδείσο. Ήτο δε ως έκτη ώρα και έγινε σκότος εφόλην την γην έως ώρας ενάτης. Και σκοτίστη ο ήλιος και εσχίστη εις το μέσον το καταπέτασμα του λαού. Και φωνάξας με φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε, «Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου». Και ταύτε λοιπόν εξέπνευσε, ειδόν δε ο εκατόνταρχος το γενόμενο δόξασε τον Θεό λέγον, «Όντως ο άνθρωπος ούτως ή το δίκαιος». Και πάντες οι όχλοι συνελθόντες στη θεωρία ταύτην, βλέποντες τα γενόμενα, υπέστρεφον θύπτοντες τα στήθη αυτών. Ίστατο δε μακρόθεν πάντες οι γνωστοί αυτού και οι γυναίκες έτινες συνικολούθησαν αυτόν από της Γαλιλαίας και έβλεπον τα αυτά. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Είδαμε τη δίκη παροδία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μια δίκη πραγματικά που δεν είχε ξαναγίνει τέτοια αδικία. Ο Πιλάτος, ένας σκληρός Ρωμαίος άρχοντας, προσπάθησε 3 φορές τουλάχιστον να ελευθερώσει από τα χέρια των ανθρώπων αυτών, των γραμματέων και των αρχιερέων και των φαρισαίων, τον Κύριό μας, γνωρίζοντας ότι γι' αυτόν τον παρέδωσαν. Ήταν τόσο φανερά τα πράγματα, και οι συκοφαντίες με τις οποίες τον κατηγορούσαν και όλα αυτά ήταν τόσο φανερά, παρόλα αυτά είχαν δημιουργήσει τέτοιο κλίμα οι αρχιερείς και φώναζαν όλοι μαζί, σήκωσέ τον, ελευθέρωσε τον Βαραβά. Και είδαμε ότι τελικά αποφάσισε ο Πιλάτος ότι δεν γίνεται τίποτε και παρέδωκε τον Ιησού στο θέλημα αυτόν. Τον παρέδωσε. Βέβαια έχει ευθύνη και ο Πιλάτος, γιατί ως δικαστής θα έπρεπε να αποδώσει δικαιοσύνη. Αλλά ο Κύριος του είπε, αυτός που με παραδίδει σε σένα έχει μεγαλύτερη αμαρτία από σένα. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και εδώ, καθώς έφεραν αυτόν έξω, λέει, πιάσαν έναν Σίμωνα Κυριναίο που ερχόταν από τον αγρό και βάλανε επάνω του το σταυρό του Κυρίου μας. Στον Ιωάννη φανερώνεται ότι ο Κύριος ξεκίνησε κουβαλώντας το σταυρό του. Αλλά για σκεφτείτε, μετά από τέτοια ταλαιπωρία, μετά από το μαστίγωμα που είχε και όλους αυτούς τους εμπαιγμούς, τα χτυπήματα, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση ήταν ο Κύριος. Ξαντλημένος εντελώς. Δεν μπορούσε να σηκώσει το σταυρό του. Και πιάσανε και αγκαρέψανε τον Σίμωνα τον Κυριναίο και δεν ξέρω σε ποιο σημείο της διαδρομής, για να συνεχίσει να κουβαλάει το σταυρό. Αδελφοί αγαπητοί, έχει βέβαια μηνύματα πνευματικά ο Λόγος του Θεού πάντοτε. Και ο Κύριος δεν κατάφερε να σηκώσει το σταυρό του αδελφοί μέχρι τέλους. Χρειαζόταν έναν βοηθό, έναν άνθρωπο. Και αυτό ξέρετε γιατί το έκανε, για να μπορεί να κατανοήσει εμάς τώρα. Όταν βαραίνει ο σταυρός, να θυμάσαι ότι δίπλα σου είναι ένας Σίμωνας Κυριναίος και σε σένα. Δεν λέγεται Σίμωνας Κυριναίος, λέγεται Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός που σηκώνει μαζί σου όλα τα φορτία. Πειραστής κατά πάντα, λέει, καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας, δύναται να συμπαθεί και να βοηθεί τους πειραζομένους. Καταλαβαίνει ο Κύριος. Βλέπει, έχει περάσει όλα αυτά τα οποία πέρασες και εσύ και εγώ και περνάμε, τα έχει περάσει πρώτος ο Ιησούς Χριστός. Βέβαια εμείς αδυνατούμε, πέφτουμε. Ο Κύριος δεν έκανε αμάρτημα, δεν έπεσε σε αμαρτία, αδερφή. Παρ' όλα αυτά η δύναμή του δεν είχε δύναμη αυτό το σώμα το οποίο φορούσε, το οποίο είχε, να κουβαλήσει αυτό το σταυρό μετά από όλο αυτόν τον εμπαιγμό. Γι' αυτό και τον σήκωσε ο Κυριναίος ο Σίμωνας και μας φανερώνει, μόνο ο Λουκάς το αναφέρει αυτό εδώ πέρα, ότι τον ακολουθούσε πλήθος πολύ λαού και γυναικών, οι οποίες οδύρονται και εθρύνουν αυτόν. Να πούμε βέβαια και την μεγάλη αλήθεια, καμιά γυναίκα δεν είχε στραφεί εναντίον του Ιησού Χριστού. Δεν θα δούμε μέσα στη γραφή κάποια γυναίκα να έχει στραφεί εναντίον του Κυρίου. Όλοι αυτοί που στραφήκαν ήταν οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι αρχιερείς. Υπήρχαν οι γυναίκες που ακολουθούσαν τον Κύριο, που είχαν θεραπευτεί από τον Ιησού Χριστό και τον υπηρετούσαν από τα υπάρχοντά τους. Και εδώ βλέπουμε να θρυνούνε. Εκόπτοντο, λέει το κείμενο, χτυπιότανε και φωνάζανε και θρύνουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Βέβαια πολλές από αυτές θα είχαν θεραπευτεί από τον Ιησού Χριστό, θα είχαν δει τα θαύματα τα οποία έκανε, γιατί τον ακολουθούσε πλήθος πάντοτε. Μπορεί να είχαν φάει και από τα ψάρια και τα ψωμιά με το οποίο τάισε 5.000, λέει, μόνο άντρες ήταν εκτός γυναικών και παιδίων. Πολλές από αυτές θα είχαν δει τα θαύματα, θα πιστεύαν στον Ιησού Χριστό. Όμως αδελφοί αγαπητοί, ενώ κλαίνε και οδύρονται, αγαπάνε αλήθεια τον Ιησού Χριστό. Γιατί στραφείς ο Ιησούς Χριστός, λέει, τους είπε το εξής. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, αλλά για τους εαυτούς σας και για τα τέκνα σας. Και πόσο θα ήθελα έτσι και σήμερα να ακούγανε αυτά τα λόγια. Βλέπετε τι γίνεται στην πατρίδα μας. Το πάρουμε έτσι, Μεγάλη Παρασκευή. Πόσα κλάματα, πόσα δάκρυα για τον Ιησού Χριστό, που αυτοί οι Εβραίοι και Εβρισίδιοι για τους Εβραίους και κατάρες για τον Ιούδα, που σταυρώσανε τον Ιησού Χριστό, και αυτό ξέρετε τι φανερώνει, παντελή άγνοια. Δεν μπορούν να καταλάβουν αυτές οι θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, αυτές που κλαίνε και οδύρονται, δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί τα έκανε αυτά ο Χριστός, ότι αυτές τον οδήγησαν στο σταυρό, δεν το καταλαβαίνουνε. Και κλαίνε, ένα συναισθηματικό κλάμα όμως, το οποίο όμως δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, αληθινό θα έλεγε, γιατί όταν πεις σε μια από αυτές τις θυγατέρες της Ιερουσαλήμ που κλαίνε και στολίζουν τον επιτάφιο και δεν ξέρω τι άλλο κάνουν όλη τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, δεν μου λες, κάνεις μια θυσία για τον Χριστό που θέλει ο Χριστός να κάνει. Εκεί τα χαλάμε. Βλέπω τώρα εκεί που κάνουμε τις ημελέτες, έρχονται ευσεβείς γυναικούλες, οι οποίες, ξέρω εγώ, δεν έχουν βέβαια επίγνωση του Λόγου του Θεού, αλλά καταλαβαίνεις ότι αγαπάνε τον Χριστό κατά την άποψή τους. Όταν όμως τους είπα, ξέρετε, λέω, όταν προσευχόμαστε, οι γυναίκες πρέπει να φοράνε ένα μαντιλάκι στο κεφάλι τους. Ξέρετε πώς αντιδράσανε κάποιες, μία ιδέα, μπα, θα χαλάσω τα μαλλιά μου, λέει, να φορέσω μαντίλι, κατευθείαν. Και η πιο μικρή θυσία φαίνεται βαριά, γιατί δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αγαπώ τον Χριστό. Νομίζουν ότι επειδή κλαίνε έχουν πολύ αγάπη για τον Χριστό. Επειδή καταργιώνται τον Ιούδα έχουν πολύ αγάπη για τον Χριστό. Αλλά ο Κύριος τους είπε, μην κλαίτε για μένα, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ. Για τους εαυτούς σας κλάψτε. Πόσο θα ήθελα σήμερα. Τα ίδια λόγια λέει ο Κύριος, το ξέρετε. Κλαίτε για μένα. Αντί να κλαίτε από ευγνωμοσύνη γιατί πέθανα στη θέση σας, κλαίτε και θρηνείτε εμένα, τους εαυτούς σας να κλάψετε, που δεν γνωρίζετε, δεν έχετε βρει τι σημαίνει το νόημα του Σταυρού, ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια εδώ πέρα τους προειδοποιεί για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ ο Κύριος. Αλλά λέω και σήμερα πόσα πράγματα θα ήταν ίδια, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά κλάψτε για τους εαυτούς σας και για τα τέκνα σας, και ο άνθρωπος που έχει επίγνωση χαίρεται για το Σταυρό του Χριστού, δεν κλαίει. Χαίρεται γιατί πάνω σε αυτό το Σταυρό καρφώθηκε η αμαρτία του. Κλαίει γιατί, για τις δικές του αμαρτίες, για τις δικές του ανομίες οι οποίες οδήγησαν τον Ιησού Χριστό εκεί πέρα. Διότι έρχονται μέρες, τους λέει ο Κύριος, που θα πούνε μακάριες οι στήρες και οι κοιλιές που δεν γεννήσανε και τα στήθη που δεν εθύλασανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι στο Λόγο του Θεού έρχονται και ανατροπές. Αυτές που ήταν στήρες ήταν καταραμένες από τον Θεό. Ο Κύριος λέει μακάριες θα είναι τότε. Και έρχονται μέρες και γίνονται τέτοια γεγονότα που ανατρέπονται τα πάντα, αδερφοί. Και σε άλλες περιπτώσεις τους είπε, τότε που θα φεύγανε κυνηγημένοι από τους Ρωμαίους και όταν θα φύγουν και κυνηγημένοι από τον Αντίχριστο σε λίγο οι Ισραηλίτες, λέει αλίμονος τις εγκυμονούσες και τις θυλάζουσες εκείνες τις ημέρες. Αλίμονο. Θα προτιμούσαν όλες να μην έχουν κανένα παιδί, γιατί αν δείτε και τώρα που ερχόταν στην Ιερουσαλήμ και έκλαψε στην Ιερουσαλήμ, γιατί λέει ήθελε να εγνώριζες και εσύ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη τα προς ειρήνη σου αποβλέποντα, έκλαψε όταν είδε την πόλη και είπε αυτά, αλλά τώρα εκρύψαν από τον οφθαλμό σου, διότι θέλουσι ελθεί η μέρε επί σε και η εχθρή σου θέλουσι κάνει χαράκωμα περί σε και θέλουσε περικυκλώσει και θέλουσε στενοχωρήσει πανταχώθεν και θέλουσι κατεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ, και δεν θέλουσι αφήσει εν σύ λίθων επί λίθων, διότι δεν εγνώρισα στον καιρό της επισκέψεώς σου. Αυτή το θρήνο έκανε πάνω στην Ιερουσαλήμ. Τα ίδια τους λέει και εδώ τώρα. Θα πείτε μακάριες αυτές που δεν έχουν παιδιά, με άλλα λόγια. Γιατί θα αρχίσουν να λένε, λέει, στα βουνά και στα όρη πέσατε εφημάς και σκεπάσατε εμάς. Είναι μια έκφραση συνήθις φαίνεται στο λαό Ισραήλ, γιατί και στον Οσιέ το ανέφερε και στην Αποκάλυψη το αναφέρει. Βέβαια σε άλλη περίπτωση. Εδώ το αναφέρει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Εκεί το αναφέρει όταν θα είναι πλησίων η ημέρα της οργής του Κυρίου, και το αναφέρει, να σας το δείξω και πού, στην Αποκάλυψη, στο 6ο κεφάλαιο αν θυμάμαι καλά είναι, θα σας πω σε ποιο εδάφιο, στη σελίδα 1090 είναι, και αφού μιλάει για καταστροφές που θα γίνουν, ότι ο ήλιος θα σκοτεινιάσει, θα γίνει σαν σάκος τρίκινος, η σελήνη σαν αίμα, τα αστέρια θα πέσουν, λέει στο 15, και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος έκλειψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τα σπέτρας των ωραίων και λέγουσι προς τα όρη και προς τα σπέτρας. Πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από του προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του αρνίου, διότι ήρθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού και τις δύναται να σταθεί. Βλέπετε, είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποίησαν και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, που φανερώνει μια πολύ μεγάλη καταστροφή και μάλιστα μια κατάσταση τέτοια που είναι αδιανόητη. Οι άνθρωποι να ζητάνε το θάνατο και να μην τον ευρίσκουν. Να προτιμάνε το θάνατο από τη ζωή, να πέσουν τα βουνά να τους σκεπάσουν, παρά να βρεθούν μπροστά στην οργή αυτού του προσώπου, που είναι, δεν είναι άλλος από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Διότι λέει στο 31, εάν εις το υγρόν ξύλο πράτους η ταύτα, τι θέλει γίνει στο ξυρόν. Ποιος ήταν το υγρό ξύλο, ο Κύριος, ο αναμάρτητος. Σε αυτόν που δεν βρέθηκε δόλο στο στόμα του, δεν έπραξε αμαρτία, δεν έπραξε ανομία, έπραξαν ταύτα. Τον αδίκησαν τόσο πολύ, τον εξευτέλησαν, τον έφτισαν, τον ενέπαιξαν, τον μαστίγωσαν. Έκαναν τόσα πράγματα και λέω καμιά φορά να κάνω μια παρένθεση, αδελφοί. Πόσο ευαίσθητοι και εύθυκτοι είμαστε. Μας λένε μια κουβέντα και παρεξηγιόμαστε. Κατευθείαν, με μια κουβέντα. Μας φέρονται κάπως περίεργα, κατευθείαν να παρεξηγηθούμε και εμένα να μου φερθεί έτσι. Ποιος είσαι και ποιος είμαι. Είχα μια συμμελέτη προχθές σε μια εκκλησία που ήμουνα μετά το κήρυγμα και λέγαμε αυτά τα πράγματα. Πόσο έχουμε καταλάβει το θέλημα του Θεού. Ξέρετε γιατί μας έχει καλέσει ο Θεός, αδελφοί? Να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού του, το ξέρετε? Να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, με άλλα λόγια. Δεν μας κάλεσε να περάσουμε καλά εδώ πέρα και συζητάγαμε πώς αντιδρούμε όταν μας στήξουν, όταν μας μιλήσουν, όταν μας αδικήσουν, πώς αντιδρούμε. Ω, εκεί να δεις τι γίνεται. Με το παραμικρό είμαστε έτοιμοι να αρπαχτούμε, αλλά σκέψουν να σου κάνουν και κάποια αδικία. Λέω, έχουμε καταλάβει τον Χριστό πόσο τον αδίκησαν? Έχει καταλάβει κανείς? Δεν είχε κάνει ούτε μια αμαρτία. Διήλθε ευεργετών και θεραπεύων όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους τους ευεργέτησε, τους θεράπευσε, τους τάισε, τους δίδαξε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Οι αυτοί να φωνάζουν, σήκωσέ τονε, σταυρωσέ τονε, ε? Αυτοί οι ευεργετημένοι, ευεργετημένοι βέβαια. Πόσοι από αυτούς που ήταν από κάτω ήταν ευεργετημένοι από τον Κύριο? Πάρα πολύ. Πόσους θεράπευσε? Βλέπουμε να πηγαίνουν τα πλήθη, λέει, τους αρρώστους, να τους πετάνε στα πόδια του Κυρίου και να τους θεραπεύει όλους. Χιλιάδες θεράπευσε. Πού βρεθήκανε και πόσοι βρεθήκανε να περιμένουν τον Ιησού Χριστό? Ελάχιστοι. Ελάχιστοι. 120 άτομα τον περίμεναν στο ανώγιο της Πεντηκοστής. Αλλά βλέπουμε και κάποια εδάφια του Λόγου του Θεού. Σας τα διαβάσω γιατί τα διάβασα και στους αδελφούς εκεί πέρα. Λέω, πόσο έχουμε καταλάβει, είμαστε εύκολοι να πούμε, εμείς κάνουμε αδερφέ ότι λέω ο λόγος του Θεού. Λέω, περαστικά μας να είναι, που κάνουμε ότι λέω ο λόγος του Θεού. Για να δεις, λέω, ότι λέω ο λόγος του Θεού, να καταλάβεις πού βρίσκεσαι και πού βρίσκομαι. Λέει λοιπόν στο, να δω σε ποιο είναι, στη 1075 σελίδα, αν θέλετε ανοίξτε να δείτε κάτι, στο 18 εδάφιο διαβάζω, μέχρι και το 23 θα διαβάσω. Η οικέτε, λέει, υποτάσσεστε εν παντή φόβου στους Κυρίους σας, όχι μόνο στους αγαθούς και επίοικείς, αλλά και στους διαστραμμένους. Διότι τούτο είναι χάρις, το να υποφέρει της λύπας δια την εις των Θεών συνείδηση πάσχων αδίκως. Διότι ποια δόξα είναι εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε, εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε. Επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Ως της αμαρτία δεν έκαμε ουδέ, ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, ως της λιδωρούμενος δεν αντέλει δόρη και πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε αυτόν στον κρίνοντα δικαίως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προσέξτε τι λέει εδώ. Αφού λέει για τους δούλους να υποτάσσονται όχι μόνο στους αγαθούς και επίοικείς, αλλά και στους αδιαστραμμένα τους αφεντικά, λέει, διότι τούτο είναι χάρις, που σημαίνει ότι αν κάνεις αυτό, ο Θεός σου χρωστάει χάρη, έτσι έρχεται η χάρη στη ζωή σου, το να υποφέρεις λύπες, για ποιο λόγο, για να έχεις εντάξει τη συνείδησή σου ενώπιον του Θεού, άδικα. Δηλαδή να σε αδικούν εσύ, ενώ εσύ κάνεις το σωστό, αυτό που λέει ο Θεός, να σε αδικούνε, και αυτό τώρα, ξέρετε τι λέει ο Κύριος, αυτό παιδί μου το έκανες για μένα. Είπες την αλήθεια που εγώ ήθελα να πεις και σε απέλησαν από τη δουλειά σου. Εγώ σου χρωστάω χάρη τώρα γιατί για μένα το έκανες. Καταλαβαίνετε πότε έρχεται η χάρις του Θεού? Όταν κάνουμε αυτά που θέλει ο Θεός και αδικούμαστε εξαιτίας του ότι κάναμε το σωστό. Γιατί λέει, ποια δόξα είναι εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε? Εάν κάνετε αμαρτίες, λάθη, παραβάσεις και τρώτε σφαλιάρες, έτσι πάει το θέμα. Έτσι θα γινόταν και στον κόσμο. Δεν γινόταν κάτι άλλο. Εάν όμως, προσέξτε εδάφια αδελφοί αγαπητοί, που δεν τα έχουμε περπατήσει δυστυχώς. Εάν όμως αγαθοποιούντες, δηλαδή εσύ κάνεις το καλό, και πάσχοντες υπομένετε, δηλαδή να κάνω το καλό και να πάσχω ενώ κάνω το καλό. Να πάσχω. Να μου σκάβει το λάκκο άλλος από πίσω μου, εγώ τον βοηθώ και αυτός με κατηγορεί. Ναι, αυτό εννοεί. Αυτό εννοεί. Εάν λοιπόν αγαθοποιούντες και πάσχοντες δεν λέτε, α, έτσι είσαι, εγώ δηλαδή σε βοήθησα και εσύ μου σκάψες το λάκκο, τώρα θα δεις και από την άλλη μεριά, ε. Δεν λέει αυτό. Εάν αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, αυτό είναι χάρις παρά το Θεό. Γιατί το κάνεις για το Θεό αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε. Δηλαδή, προσκλήθηκα για να με αδικήσουν έλεγεν του Κυρίου. Ναι, ακριβώς αδερφέ μου, ναι. Να πάθεις και εσύ να γίνεις συμμέτοχος των παθημάτων του Χριστού. Και εγώ τα ίδια. Αν θέλουμε να γίνουμε και κοινωνία της δόξης του. Αν συμπάσχουμε, θα συμβασιλεύσουμε. Πότε θα τα διαβάσουμε αυτά τα εδάφια? Διότι ο Κύριος λέει, επειδή και ο Χριστός έπαθε για τον εαυτό του, έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, για να ακολουθήσετε τα ίχνη του. Ακούτε αδερφοί αγαπητοί. Εμείς είμαστε έτοιμοι, σας λέω και πάλι, να παρεξηγηθούμε αμέσως, να διεκδικήσουμε το δίκιο μας, και έτσι μου λέγε κάποια, έτσι και στη μελέτη, δεν πρέπει ο χριστιανός, λέει, να είναι ητοπαθής. Τι εννοούσε δηλαδή? Όταν θα σου πούνε, τον αρπάξεις και εσύ από τη μούρη και θα πατήσετε. Ε, ητοπάθεια είναι να καθίσεις και να μην μιλήσεις. Έτσι είναι. Έτσι είναι η ητοπάθεια. Αυτή είναι η ητοπάθεια. Ο Χριστός πώς θριάμβευσε κατά του σατανά, αδελφοί? Τον άρπαξε και τον τζάκισε, ε? Του ρίξε κάτι μπουνιές που μαζεύε τα κομμάτια του ο σατανάς, ε? Με την ταπείνωση και την υπακοή του, την απόλυτη υπακοή και υποταγή του, έτσι νίκησε ο Χριστός. Εμείς πώς θα νικήσουμε? Α, εμείς δεν σηκώνουμε μίγα στο σπαθί μας. Ο Θεός θα μας ελεήσει, αδελφοί αγαπητοί, και να κατανοήσουμε αν στο υγρό έγιναν αυτά, στο ξερό τι πρέπει να κάνει και ποια είναι τα κόλλη μας. Κατάξερα, πώς ήρθανε, τι έχουμε κάνει στη ζωή μας. Ούτε μία αμαρτία δεν έκανε ο Χριστός. Δεν βρέθηκε δόλο στο στόμα του. Εμείς πώς έχουμε κάνει? Και όμως θέλουμε να πάμε αλόβητοι, ε, να μην μας αυτό, να μην μας κατηγορήσουν, να μην μας πούνε ερετικούς, να μας πούνε ότι αλλάξαμε θρησκεία, να μην μας πούνε αυτό, όλα και όλα. Εγώ δεν τα σηκώνω αυτά. Να μάθεις να σηκώνεις, και όχι μόνο μύγα στο σπαθί σου και ελέφαντα, δεν πειράζει. Ε. Να μάθεις να σηκώνεις τα πάντα. Και να θυμάσαι ότι ο Χριστός για σένα σήκωσε όλη την αμαρτία και όλο τον ονειδισμό. Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επεμέλεια. Ακούτε, ναι. Εδώ λοιπόν εφέρονται δε και άλλοι δύο μετ' αυτού, οι οποίοι ήσαν κακούργοι για να θανατωθώσει. Φρόντισε ο εχθρός να τον εξευθυλίσει και σε αυτό το θέμα, να τον βάλει μαζί με τους ληστές για εξευθελισμό. Να, τρεις ληστές, όχι δύο. Αλλά πού να ξέραν τώρα όλοι αυτοί που τα κανονίσανε ότι και αυτό ήταν γραμμένο στον ηγάμα του Ισαΐου, του Ισαΐα, και μετά ανόμων ελογίστη. Ε? Λογαριάστηκε μαζί με τους ανόμους. Τον λογαριάσανε για ένα ληστή, για έναν κακοποιό, για έναν κακούργο. Κι όμως, αδελφοί αγαπητοί, εκεί σε αυτό το σημείο του Γολγοθά που ήταν οι τρεις σταυροί, που έναν αριστερά, έναν δεξιά και ο Κύριος στη μέση, αυτό το σημείο είναι ένα σημείο μοναδικό. Ένα σημείο που όλοι θα περάσουμε από εκεί, το ξέρετε. Εύχομαι να είμαστε από τη δεξιά του Κυρίου και όχι από τα αριστερά του Κυρίου. Όλοι μας είμαστε κακοποιοί, το ξέρετε, το ξέρουμε. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, λέει. Και ξέρετε ότι αυτοί οι ληστές που συσταυρώθηκαν με τον Κύριο, ότι ήλθε, λέει, στον τόπο το ονομαζόμενο Κρανίο, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους των μεν εκ δεξιών και των δε εξ αριστερών. Αυτό το σκηνικό πάντοτε υπάρχει εκεί, εδώ στη γη αυτή. Γιατί όλοι μας εκεί βρισκόμαστε, μπροστά στο σταυρό του Χριστού. Θα βρεθούμε οπωσδήποτε. Όπως και αυτοί οι δυο ληστές, μελοθάνατοι. Έτσι είμαστε και εμείς όλοι. Όλοι οι οικουμένοι είναι. Αλλά ο Κύριος λέει στο Ματθαίο, στο ΚΕ κεφάλαιο, ότι θα ξεχωρίσει μια μέρα, λέει, όλη την οικουμένη, και θα βάλει τα πρόβατα, όπως ξεχωρίζει ο Τσοπάνης τα πρόβατα από τα ερήφια. Και θα βάλει τα πρόβατα από δεξιά του και τα ερήφια από αριστερά του. Και θα πει στα πρόβατα: έρθετε οι ευλογημένοι, κληρονομήσατε τη βασιλεία του Θεού, και στα άλλα: υπάγεται απ' εμού η άδικη εν πάση περιπτώσει στην απώλεια, και θα πάνε οι μένει κόλαση αιώνιο και δε εις κατεσχύλη αιώνιο. Καταρχήν να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις πολιτικές πεποιθήσεις, δεξιή και αριστερή, έτσι, καμία σχέση. Και ενώ και οι δυο ληστές φαίνεται και στο Μάρκο και στο Ματθαίο ότι τον ονείδιζαν στην αρχή, όπως όλοι μας είμαστε εχθροί του Θεού, είμαστε εκφύσεως τέκνα οργής, τέκνα κατάρας, όλοι μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος σωστός που γεννήθηκε σε αυτόν τον κόσμο, αδελφοί. Όλοι μας γεννηθήκαμε με κατάρα επάνω μας, για την οποία δεν ευθύνεται ο Αδάμ και η Εύα. Μην τα παίρνουμε, ακούω καμιά φορά, για το προπατορικό αμάρτημα. Τώρα κάνω μια παρένθεση. Το προπατορικό αμάρτημα ίσχυε μέχρι που ήρθε ο νόμος του Μωυσή. Από εκεί και ύστερα ο καθένας πεθαίνει για τις δικές του αμαρτίες, αδελφοί. Απλά κληρονομήσαμε από τον πρώτο Αδάμ μια ξεπεσμένη φύση. Αυτό καταφέραμε, αυτό κληρονομήσαμε. Αλλά όλοι θα βρεθούμε σε αυτό, να ονειδίζουμε τον Χριστό, να τον βρίζουμε, να κάνουμε, να δείχνουμε. Όμως θα δούμε ότι η συμπεριφορά του Χριστού τον ένα ληστή τον άλλαξε. Ταπεινώθηκε μπροστά σε αυτή την μεγαλειότητα της αγάπης του Θεού. Ταπεινώθηκε ο αναστηστής και μετανόησε και σώθηκε. Και ξέρετε, αυτοί που θα βρεθούν στον ουρανό δεν θα είναι οι άγιοι άνθρωποι, οι καλοί άνθρωποι, μάλλον να μην πω άγιοι, άγιοι θα πάνε, ναι. Οι καλοί άνθρωποι που δεν πατάνε μυρμήγκι, θα είναι οι άνθρωποι που μετανόησαν, πίστεψαν στον Χριστό και σωθήκανε. Απ' την άλλη θα είναι οι άνθρωποι, πάλι οι αμαρτωλοί, οι οποίοι δεν μετανόησαν, δεν δέχτηκαν τη θυσία του Χριστού και απολεστήκανε. Αυτό λέω, αυτή είναι η διαφορά. Οι μετανοημένοι στον ουρανό, οι αμετανόητοι στην απώλεια. Και αυτό είναι μια εικόνα που πάντοτε γίνεται, ο Σταυρός του Χριστού. Το λέει βέβαια ο λόγος του Σταυρού, λέει στους Κορινθίους ο Παύλος, εις μεν τους απολυμένους τι είναι, μορία. Εις εμάς τους σωζωμένους τι είναι, δύναμη Θεού. Βλέπετε, ο ίδιος Σταυρός, τον έναν τον σώζει, ο άλλος χάνεται. Τα ίδια δεδομένα, το ίδιο σκηνικό. Μήπως έβλεπαν διαφορετικά αυτοί οι δύο ληστές? Δεν έβλεπαν την ίδια εικόνα? Δεν έβλεπαν τον ίδιο άνθρωπο? Δεν άκουγαν τα ίδια λόγια? Για τον έναν δεν έκαναν απολύτως τίποτε και μάλιστα τον καταδικάσανε. Για τον άλλον έγιναν σωτηρία. Και αυτό είναι η προσευχή μας, αδελφοί αγαπητοί. Ο λόγος του Σταυρού να γίνει σωτηρία για τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο του Χριστού να κατανοήσουν όλοι ότι δεν είναι ένα ανθρώπινο βιβλίο. Δεν είναι μια διδασκαλία και θεωρία ανθρώπινη. Ο Χριστός δεν πέθανε για τις δικές του αμαρτίες, πέθανε για μας. Ακούμε σήμερα συνεχώς, και εγώ σας λέω που έχω να κάνω έτσι με καινούργιες ψυχές, συνέχεια τα ακούω. Να γίνουμε καλοί άνθρωποι, άστο λέω το θέμα αυτό, άστο λέω. Χάσαμε, κανείς δεν είναι καλός. Όλοι αμαρτήσαμε και υστερούμαστε τις δόξεις του Θεού. Να μετανοήσουμε χρειάζεται. Το Ευαγγέλιο που κήρυξε ο Χριστός, το κήρυγμα που κήρυξε τι ήτανε? Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Μετανοείτε, αυτό είπε. Δεν είπε να γίνετε καλοί άνθρωποι, και ρωτάω λέω. Αν ήταν να γίνουμε καλοί άνθρωποι, ο Χριστός για ποιο λόγο ήρθε? Για ποιο λόγο ταλαιπωρήθηκε και υπέφερε τόσο ο Χριστός? Αν μου έλεγε γίνε καλός άνθρωπος Δημητράκη, θα γινόμουν καλός άνθρωπος και θα έκανα τρεις καλές πράξεις την ημέρα. Δεν ξέρω, μπορεί να έκανα και τέσσερις. Το αποτέλεσμα ποιο θα ήταν? Θα γινόταν τίποτα? Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Γιατί μόνο το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Τα άλλα περί μπαλάτζας που τον έχουν κάνει μπακάλι τον Κύριο, αβάλει στην μπαλάτζα από τη μία τα καλά, από την άλλη τα κακά. Αν είναι λίγο πιο βαριά τα καλά, τη βγάλαμε καθαρή. Αν είναι λίγο πιο βαριά τα άλλα, άστα να πάνε. Ανοησίες, αδελφοί αγαπητοί, δυστυχώς. Εδώ λοιπόν ο Κύριος, με το που τον σταυρώσανε, προσέξτε τι λέει στο 34, ο Ιησούς έλεγε, δεν το είπε μια φορά αυτό, δεν το είπε μια φορά αν του ξεφύγε, έλεγε, Πάτερ συγχώρεσ' τον αυτούς, διότι δεν εξεύρωσε την πράτωση. Πρώτα απ' όλα δεν απευθύνεται στο Θεό, σαν Θεό, Πατέρα. Πάνω στο Σταυρό τον φωνάζει Πατέρα, δεν έχει την παραμικρή, τον παραμικρό ενδιασμό. Ξέρει πολύ καλά και ακούει αυτά ο ληστής, ο οποίος και ο άλλος τον ονείδιζε και οι δυο τον ονείδιζαν, σας είπα στην αρχή. Τώρα όμως ακούει αυτό τον άνθρωπο το σταυρωμένο, λέει Πάτερ άφεσ' αυτής ουγαρίδας η τυπίουσε, συγχώρεσέ τους. Συγχώρεσέ τους είπε και το ξανάπε, Πατέρα συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Είναι ο πρώτος από τα 7 λόγια που είπε πάνω στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί. Αν δεν είχε γίνει αυτή η προσευχή, κανείς μας δεν θα ήταν εδώ, το ξέρετε. Θα μου πεις για τους σταυρωτές του δεν προσευχότανε? Για όλους μας προσευχόταν, αδελφοί. Εμείς τον ανεβάσαμε στο σταυρό. Πολλές φορές τα βάζουν με τους Εβραίους, παλιοεβραίοι που τον σταύρωσαν. Εμείς τον σταυρώσαμε. Εγώ τον σταύρωσα. Οι αμαρτίες μου τον σταύρωσαν. Και υπέφερε τόσα πολλά για την αμαρτία, αδελφοί. Ξέρετε τι σήμαινε σταυρός? Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Γιατί πόνους μιλάμε. Καταστάσεις φοβερές, μοναδικές. Βέβαια τα γράφει και στον ΚΑΠΑ Β' ψαλμό. Αλλά σήμερα έτσι και γιατροί που ασχοληθήκανε με το θέμα είπαν ότι αυτό ο σταυρικός θάνατος ήταν ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει για έναν άνθρωπο. Ζούσαν γύρω στις 12 ώρες. Σκεφτείτε τι ταλαιπωρία έχει ο Κύριος που μόνο 3 ώρες έμεινε πάνω στο σταυρό. 3 με 4-5 τέλος πάντων, γιατί υπάρχει μια έτσι, διαφορά ανάμεσα στον Μάρκο και στους άλλους. Αλλά δεν έμεινε πάνω από 6 ώρες πάνω στο σταυρό ο Κύριος. Ούτε τα μισά δεν άντεξε. Φανταστείτε γιατί ταλαιπωρία, γιατί πολλοί με το μαστίγωμα πεθαίνανε. Με το μαστίγωμα, με το φραγγέλωμα που κάνουν στον Κύριο πεθαίνανε. Δεν αντέχανε. Ο Κύριος και αυτό άντεξε και όλα τα υπόλοιπα άντεξε και βρέθηκε και στο Σταυρό και οι πόνοι ήταν φοβεροί γιατί είχαν εξαρθρωθεί όλα τα οστά του, έτσι γράφει στον Κάπα Β' Ψαλμό. Δηλαδή είχαν φύγει από τις αρθρώσεις όλα τα κόκαλα. Φαντάζεστε γιατί πόνους μιλάμε. Το μεταξύ η στάση αυτή στο Σταυρό έξω από το ότι το ξύλο, μην νομίζετε ότι ήταν το είχαν κάνει με πλάνινα αυτό ή να μην μπει καμιά ακίδα. Ξέρετε γιατί ξύλα μιλάμε. Ε? Ό,τι να είναι φοβερά με την παραμικρή κίνηση θα χωνόταν μέσα στο σώμα του καρφιά και ακίδες δηλαδή και τέτοια πράγματα. Το μεταξύ με αυτή τη στάση το αίμα συμφοριζόταν στο κεφάλι, στην καρδιά και στα πνευμόνια και η πόνη ήταν αφόρητη, φοβερή. Μάλιστα ένας αδερφός μας που είναι ιατροδικαστής είπε ότι το στεφάνι που του φόρεσαν, τα αγκάθια αυτά που καρφώθηκαν στο κεφάλι του, υπάρχουν τέτοια κέντρα πόνο εκεί πέρα που κάνουν τον πόνο να εκατονταπλασιάζεται από ό,τι είναι σε έναν φυσιολογικό άνθρωπο. Τα καρφιά εδώ πέρα, στο κεφάλι. Λοιπόν, αυτά που υπέφερε το μεταξύ, τι έλεγε, κατατίκονται πάντα τα εντόστιά μου. Φλεγόταν από πυρετό ο Κύριος. Δεν ξέρω πόσο πυρετό είχε και όταν είπε διψώ μέσα σε αυτό τον πυρετό του που είχε αφυδατωθεί και είχε ξεματωθεί βέβαια, του δώσαμε ξύδι αδελφοί αγαπητοί. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε και να βρίσκει το κουράγιο να λέει συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουνε. Αυτό το πράγμα, αυτό ήταν που σύντριψε βέβαια και την καρδιά του ληστή που θα δούμε, αλλά λέει εν τω μεταξύ ότι διαμεριζόμενοι τα ημάτια αυτού έβαλαν κλήρων και εδώ να πούμε ότι μοιράζανε, έτσι ήταν συνήθεια οι στρατιώτες που ήταν εκεί, τα εκτελεστικά όργανα, μοιράζανε τα ρούχα των σταυρωμένων και τα παίρνανε, αλλά για το χιτόνο, ο οποίος ήταν άραφος, και αυτό το χιτόνο όπως είδαμε τον είχε δώσει ο Ηρώδης για να τον εμπέξει, βάλανε κλήρο, λέει μην το σκίσουμε, αυτό αξίζει, αν το πάρει κάποιος, ένας από τους τέσσερις, όποιος το πετύχει, και βάλανε κλήρο. Και κατά αυτόν τον τρόπο εκπληρώθηκε και η προφητεία ότι διεμερίστησαν τα ημάτια μου σε αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον. Φρόντισε και ο Ηρώδης, λέω, να τον εμπέξει, προκειμένου να τον εμπέξει, εκπλήρωσε τι, προφητεία του Θεού. Φοβερό πράγμα είναι αδελφοί, ό,τι και αν κάνουν οι άνθρωποι, αυτό που θα κάνουν είναι τελικά το θέλημα του Θεού. Εν αγνία τους θα εκτελέσουν αυτό που ο Θεός λέει. Έβαλον λοιπόν τον κλήρο, ίσταντο λέει και ο λαός θεωρών, ενέπαιζον δε και οι άρχοντες με ταυτόν λέγοντες άλλους έσωσε ασώσει αυτόν εάν ούτως είναι ο Χριστός ο εκλεκτός του Θεού. Τον ενέπαιζε και ο κόσμος και οι άρχοντες και οι στρατιώτες παρακάτω που λέει. Για σκεφτείτε τώρα, ήταν βέβαια το τελευταίο χαρτί του Σατανά αδελφοί, γιατί ο Σατανάς θα ήθελε πάρα πολύ ο Χριστός να κατέβει από το Σταυρό. Το ήθελε πάρα πολύ. Θα τελείωνε το έργο της σωτηρίας. Θα ήμασταν όλοι χαμένοι αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό ακριβώς και τον ενέπαιζαν. Ο χαλών τον λαό και δια τριών ημερών οικοδομών. Και τι δεν του λέγανε οι άνθρωποι από κάτω. Και οι άρχοντες και οι στρατιώτες ενέπαιζαν αυτόν. Και πλησιάζοντες και προσφέροντες όξωση σε αυτόν και λέγοντες εάν σύσω βασιλεύς των Ιουδαίων σώσον σε αυτόν. Και όχι μόνο αυτό, και ο ληστής τον βλασφημούσε και έλεγε τα ίδια. Κοιτάξτε γιατί σκηνικό μιλάμε αδερφοί. Για κάποιον που θα μπορούσε να πει μια κουβέντα και να διαλυθούν τα σύμπαντα και να υπομένει τέτοιο ονειδισμό και τέτοιο χλεβασμό και τέτοιους πόνους και τέτοιες ταλαιπωρίες, γιατί άραγε? Είδατε πόσο στήχησε η αμαρτία στον Ιησού Χριστό. Και αυτό τα λέω γιατί παίζουμε καμιά φορά με την αμαρτία. Εντάξει, θα κάνω αυτό που μου αρέσει τώρα και μετά πάω να ζητήσω συγγνώμη στον Κύριο. Πόσο πρέπει αδελφοί, πόσο υπέφερε ο Χριστός. Αν κατανοήσουμε πόσο στήχησε στον Χριστό η αμαρτία μας, πιστεύω ότι θα ήμασταν πάρα πολύ φιδωλοί και πάρα πολύ προσεκτικοί στο να αφήσουμε τον εαυτό μας να κάνει ό,τι θέλει. Πλήρωσε αυτά που δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε εμείς και έδωσε μόνο το τίμιο αίμα του, γιατί μόνο αυτό είναι που καθαρίζει εμάς. Και ήταν και επιγραφή μας λέει γεγραμμένη επάνω θεν αυτού με γράμματα ελληνικά, ρωμαϊκά και εβραϊκά, που έλεγαν την κατηγορία. Συνήθως την κατηγορία τη γράφανε σε μια ταμπελίτσα έτσι και βάζανε στο σβέρκο του κατάδικου και όταν φτάνανε εκεί την καρφώναν στο σταυρό. Η κατηγορία του Χριστού ποια ήτανε? Αυτός είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Μεγάλη κατηγορία, μεγάλη κατηγορία. Αυτός είναι ο βασιλεύς. Είπε ότι είναι βασιλιάς. Δεν το αποκήρυξε βέβαια ποτέ. Οι άλλοι το λέγανε. Αλλά λέω, όταν θέλουν οι άνθρωποι να κάνουν κάτι, αδελφοί, δεν πάνε να μην έχουν κανένα επιχείρημα, θα τα φτιάξουν. Ο σκοπός, λέει, αγιάζει τα μέσα. Ποια τα βγάλαν αυτά, οι θρησκευόμενοι τα βγάλαν όλα. Ποιος σκοπός αγιάζει τα μέσα? Ποιος σκοπός? Ευχαριστούμε τον Θεό. Εις λοιπόν των κρεμαστέντων κακούργων, ευλασφήμοι αυτών λέγουν, εάν είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και εμάς. Και εδώ τώρα έχουμε αυτό το σημείο το μοναδικό, την σωτηρία του ληστή πάνω στο σταυρό, είναι, τι να πω τώρα, όπως και να το ονομάσουμε, το μνημείο του ελέους, της αγάπης, της συγχωρητικότητας του Θεού. Πόσες φορές έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό το παράδειγμα. Αλλά θέλω να το δούμε σήμερα, έτσι προσεκτικά, αδελφοί αγαπητοί, και να κατανοήσουμε κάτι. Ξέρετε γιατί σώθηκε αυτός ο ληστής? Πρώτα απ' όλα φαίνεται ότι είχε φόβο Θεού. Μετά μετανόησε, εξομολογήθηκε, ομολόγησε την αμαρτία του. Μετά πίστεψε ότι αυτός που έβλεπε μπροστά του ήταν ο Ιησούς Χριστός. Εύκολο ήτανε? Καθόλου. Καθόλου. Και τελικά προσευχήθηκε να τον σώσει ο Χριστός. Βρέθηκε μέσα στο θέλημα του Θεού, χωρίς να το καταλάβει αυτός ο ληστής, και θα το πούμε, θα σας πω και το εδάφιο του συγκεκριμένο. Ενώ λοιπόν ο ένας τον βλαστημούσε, έρχεται ο άλλος τώρα εκ δεξιών και του λέει, ούτε το Θεό δεν φοβάσαι εσύ που βρίσκεσαι σε αυτή την καταδίκη. Βλέπετε τι κάνει όταν ο άνθρωπος δεν φοβάται το Θεό, τι μπορεί να κάνει, αδελφοί? Να είναι έτοιμος να πεθάνει και να βλαστημάει το Θεό. Το έχετε δει? Τα έχουμε δει και αυτά. Άνθρωποι να είναι στα τελευταία τους και αντί να ταπεινωθούν και να πούνε, ξέρω εγώ, ώρες ζωής μου μένουνε, βλαστήμα για έκανε, θυμάμαι. Συγκεκριμένα έχω πάει στον άντρα μιας ξαδέρφης μου, πολύ ήρων, πολύ υπερήφανος άνθρωπος, πολύ αυτό, είναι στα τελευταία του, γεμάτος καρκίνο. Έχω πάει με απόφαση να του μιλήσω. Πάω μέσα στο δωμάτιο, δεν μπορούσε να μιλήσει. Από τον καρκίνο που είχε δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει, ούτε να κουνηθεί, τίποτα, τίποτα. Πάω, γονατίζω, προσεύχομαι, ένιωθα τέτοια αντίσταση από τον σατανά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τι γινόταν εκεί, τι καδαιμόνια ήταν το. Αφού δεν μπορούσα να ανασάνω κάποια στιγμή από την πίεση, Και γυρνάω και του λέω, ο Θεός σου δίνει μια τελευταία ευκαιρία τώρα που φεύγεις. Η ζωή, λέω, για σένα τελείωσε. Εν τω μεταξύ να του μιλάω και να κάνει, δεν μπορούσα να μιλήσει. Να με διώξει, να φύγω. Λέω, θα στα πω και μετά θα φύγω. Εάν επικαλεστείς τον Ιησού Χριστό, θα σωθείς. Αλλιώς θα πας στην αιώνια απώλεια. Του μίλησα εντελώς ξεκάθαρα και πολύ με παρησία πραγματικά. Όταν βγήκα, βρήκε την δύναμη να σηκωθεί και να κλείσει την πόρτα πίσω, αδελφοί αγαπητοί. Αυτός ο άνθρωπος που δεν περπάταγε. Ακούτε. Τι γίνεται, δηλαδή, να σκληραίνει τόσο πολύ? Βέβαια τον είδανε μετά, λέει, στην κηδεία. Είχε τόσο πρόσωπο, τόσο τρομερό και φρικαλαίο, που όταν τον είδε η γυναίκα, λέει, κλείστε το αμέσως. Δεν άντεξε να τον ξαναδεί. Δεν ξέρω, βέβαια, δεν ξέρω τι έκανε και πώς και τι, αλλά λέω, και τελευταία στιγμή να σου δίνει, λέω, και του το είπα δυο φορές. Ο Θεός σου δίνει ευκαιρία να τον ζητήσεις τώρα, λέω. Φεύγεις. Τελείωσε αυτή η ζωή για σένα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι το έκανε, βέβαια, αδελφοί αγαπητοί. Τόσο ληστής εδώ. Και έρχεται ο άλλος και του λέει, δεν φοβάσαι το Θεό που βρίσκεσαι σε αυτή την καταδίκη? Να πεις, βέβαια, παιδάκι μου, μία στο εκατομμύριο να υπάρχει Θεός, που δεν το πιστεύω, αλλά δεν του ζητάω έλεος, αφού ούτως ή άλλως χαμένος είμαι. Κι όμως, αδελφοί αγαπητοί, δεν λειτουργεί η λογική ακόμα και σε αυτές τις στιγμές. Ο άνθρωπος που έχει ειλικρινή καρδιά θα μαλακώσει η καρδιά του. Δεν ξέρω τι έκανε στον κόσμο. Εκείνη τη στιγμή θα επικαλεστεί τον Κύριο. Έχω δει τέτοιους θανάτους. Κάποιον πέθαινε δίπλα μου, έκανε αιμοκάθαρση. Τον είχανε, βέβαια, ήταν σε ρόγχο άνθρωπος, αλλά τον είχαν φέρει για αιμοκάθαρση. Και έκανε δίπλα μου εκεί πέρα. Και προσευχήθηκα, λέω, δώσ' μου δύναμη να του πω δύο λόγια, Κύριε. Σε ρόγχο ήταν, σας λέω. Σε επιθανάτιο ρόγχο. Πήγα δίπλα στα αυτή του και του λέω, ο Χριστός αγαπάει. Πες, Χριστέ μου, σώσε με και θα ζήσεις αιώνια. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τα λόγια, αλλά σας λέω το νόημα. Ο ρόγχος συνεχιζότανε και βλέπω δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του, αδελφοί αγαπητοί. Ακούτε. Πιστεύω ότι αυτόν τον άνθρωπο τον ξαναδώ. Ζήτησε. Γιατί η ψυχή ακούει. Μπορεί το σώμα να είναι τελειωμένο. Η ψυχή ακούει. Η ψυχή μιλάει. Η ψυχή ζητάει. Λοιπόν, δεν είναι θέμα. Α, τελευταία στιγμή να ολιστεί ο πονηρός. Έκλεψε και τον παράδεισο. Γιατί ο άλλος δεν τον έκλεψε, αδελφέ μου. Είναι θέμα καρδιάς τελικά. Τα πάντα να το ξέρετε. Θέμα καρδιάς είναι. Πρόσεχε, λέει, με τα πάσης φυλάξεως, φύλατε την καρδιά σου, γιατί από αυτή προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής. Την καρδιά. Ο ένας σκληρός, ο άλλος τον ελέγχει. Δεν φοβάσαι ούτε το Θεό σου, που είσαι σε αυτή την καταδίκη και ξέρεις ότι σε λίγο θα έχει τελειώσει αυτή η ζωή σου. Και προσέξτε τώρα το δεύτερο, αναγνώριση ότι δίκαια είμαι εδώ εγώ. Και εμείς, λέει, δικαίως, διότι άξια των όσων επράξαμε απολαμβάνουμε. Πόσο σημασία έχει η αναγνώριση της κατάστασής μας, Αν ο άνθρωπος δεν καταλάβει ποιος είναι, δεν πρόκειται ποτέ να μετανοήσει, αδελφοί. Γιατί η αυτοδικαίωση είναι κάτι που το έχει ο άνθρωπος από τα πρώτα του βήματα. Όταν αμάρτησαν ο Αδάμ και η Εύα, κοιτάξτε τι είπε ο Κύριος, φωνάζει τον Αδάμ, «Πού είσαι, Αδάμ?» Άκουσα, λέει, τη φωνή σου και κρύφτηκα. Γιατί είμαι γυμνός. Ποιος σου είπε, λέει, ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είπα να μη φας? Κάνει τον μικρό ο Κύριος, ότι δεν ξέρει, όλα τα ξέρει. Αλλά τον φέρνει, μπας και πει, ναι, Κύριε, συγχώρεσέ με, έκανα μια κουταμάρα κι εγώ. Σιγά μην το πει ο Αδάμ. Η γυναίκα που μου έδωσες για να είναι μαζί μου, λέει, αυτή μου έδωσε και έφαγα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εσύ φταις. Σου ζήτησα εγώ γυναίκα, γιατί μου την έδωσες? Αυτή μου το έδωσε και έφαγα. Ακούτε, η δικαιολογία. Έρχεται στην Εύα, Εύα, τι είναι αυτό που έκανε? Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Ο όφης με υπάτησε. Ποιος είναι ο άνθρωπος, αδελφοί? Να δικαιολογήσω. Πού να δικαιολογηθεί στο Θεό? Μια μέρα δεν θα υπάρχει καμιά δικαιολογία, αδελφοί. Έστειλε το μονογενή του Υιό και έχισε το αίμα του. Αυτός που δεν θα δεχτεί τον Χριστό θα απολεστεί αιώνια και δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία. Όσο και αν προσπαθήσουν οι άνθρωποι να δικαιολογηθούν και να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες τους. Εδώ ο ληστής δεν δικαιολογείται. Λέει, άξια τον όσο έπραξα απολαμβάνω. Φταίω. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος. Είσαι και είμαι αμαρτωλός. Αυτό πρέπει να το εννοήσει. Και χρειάζομαι εξάπαντος μετάνοια. Δεν είμαι καλός άνθρωπος, Και το επόμενο που κάνει τι είναι? Ούτως όμως ουδέν άτοπο έπραξε. Μιλάει για τον Κύριο. Την αναμάρτητος. Ποιος του το είπε? Ποιος του το είπε, αδελφοί αγαπητοί? Έλαντε. Στον άνθρωπο τον ειλικρινή ο Θεός δίνει μετάνοια, αδελφοί, το ξέρετε. Του φανερώνει τα πράγματα. Σε αυτόν που θέλει να κάνει το θέλημά του, το αποκαλύπτει την σωτηρία του. Στους άλλους θα μείνει κρυμμένοι πάντοτε. Και κάνει μια προσευχή αναγνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό σαν Κύριο. Μνήσθητή μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και σας είπα ότι αυτός ο ληστής βρέθηκε μέσα στο θέλημα του Θεού χωρίς να το καταλάβει. Κοιτάξτε να δείτε στην, θα σας πω σελίδα, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, σελίδα 941, κοιτάξτε τι λέει στο 40 εδάφιο. Και τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντός με, πας ως τις βλέπει τον Υιόν και πιστεύει σε Αυτόν, να έχει ζωή αιώνιο, και εγώ θέλω να στήσει Αυτόν εν τη εσχάτη μέρα. Όποιος βλέπει τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να έχει ζωή αιώνιο. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Βρέθηκε μέσα στο θέλημα του Θεού χωρίς να καταλάβει αυτός ο ληστής, αδελφοί αγαπητοί. Δεν έκανε κάποια ιδιαίτερη εξαίρεση ο Κύριος? Δεν βαριέσαι, άντε τώρα, επειδή είσαι σταυρωμένος δίπλα μου, θα σε βάλω μέσα? Όχι, όχι. Γιατί στον ουρανό, λέει, δεν θέλεις έρθει πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου. Αυτός ο ληστής αυτό έκανε. Είδε τον Ιησού Χριστό και τον πίστεψε. Και σε ποια περίπτωση τον πίστεψε? Τον είδε ένδοξο να περπατάει πάνω στη θάλασσα, να επιτιμάει τον άνεμο και τη θάλασσα, να σηκώνει παράλυτους, να ανοίγει μάτια τυφλών? Όχι. Τον είδε ένα ανθρωπάκι εξευτελισμένο, να μην μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως, σε τεράστια δυναμία που σε λίγο θα πέθανε μαζί του. Και τον δέχτηκε ότι αυτός είναι ο Κύριος. Αυτή είναι πίστη φοβερή, αδελφοί. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως. Γιατί σώθηκε ο ληστής? Πίστεψε. Πίστεψε. Και μάλιστα τέτοια πίστη δεν υπάρχει, αδελφοί. Ουδέν το Ισραήλ ευρών το σάφτη πίστη, θα έλεγε ο Κύριος πάλι. Ούτε στους πιο καλούς ανθρώπους δεν βρήκα αυτή την πίστη. Να δει τον Κύριο σε αυτή την, στην πιο ταπεινωμένη, ταπεινωτική στιγμή της ζωής του, εμόφυρτο, με γεμάτο με τα χτυπήματα και τους μόλοπες και όλα αυτά σε τέτοια κατάσταση και να αναγνωρίσει ότι είναι ο Κύριος και είναι ο Βασιλιάς. Μνηστητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη Βασιλεία σου. Ακούτε, φοβερή πίστη πραγματικά, αδελφοί αγαπητοί. Ο Θεός να μας τη δώσει και σε εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια αυτός ο ληστής περίμενε να τον θυμηθεί κάποτε που θα έρθει στη Βασιλεία του ο Κύριος. Θυμήσουμε και εμένα. Αλλά ο Κύριος ξέρετε τι του είπε. Είναι ο δεύτερος από τους 7 λόγους που είπε πάνω στο Σταυρό ο Κύριος. Το ληστή απευθύνθηκε. Αληθώς σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Αδελφοί, νομίζουμε καμιά φορά ότι ο Κύριος αργεί και να κάνω μια προσευχή και κάποτε να μου απαντήσει ο Θεός. Τώρα θα σου απαντήσει ο Κύριος. Τώρα θα σου απαντήσει. Δεν θα κάνει χρόνια να συγχωρήσει αυτόν τον άνθρωπο, του ληστή. Τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Καλά. Να τα πρόσεχες αγαπητέ μου, να πρόσεχες. Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Βλέπω ανθρώπους και λυπάμαι και στεναχωριέμαι. Υποτίθεται πνευματικούς ανθρώπους. Πάει ο άλλος να εξομολογηθεί. Του λέει τις αμαρτίες του. Και ας σκεφτείτε τώρα αυτό το ληστή να λέει για εξομολογήσου ληστή. Τι έκανες τη μετάνοια είδε ο Κύριος. Εξομολογείται τις αμαρτίες του, έκανε αυτό, εκείνο. Α, λέει όλα και όλα. Εσύ λέει θα κάνεις ακοινωνήσεις 2-3 χρόνια. Δεν θυμάμαι πως έχει πει σε μια αδερφή. Και του λέει συγγνώμη, άμα πεθάνω, λέει, άμα πεθάνεις αυτή θα σε κοινωνήσουμε. Κανόνισε, δηλαδή μην πεθάνεις χωρίς να σε κοινωνήσουμε. Άκου τον άνθρωπο. Άκου τον άνθρωπο, αδερφή αγαπητή. Βάζει νόμους, κανόνες. Ο Χριστός τι είπε στο ληστή, δεν το έχεις δει ποτέ αυτό το παράδειγμα, αγαπητέ, λειτουργέ. Δεν το έχεις δει ποτέ αυτό το πράγμα. Που βάζεις νόμους και κανόνες σε ανθρώπους, πότε θα συγχωρεθούν από το Θεό. Οι καρδιές τους είναι διαστραμμένες, αδερφοί. Αυτές δεν συγχωρούν. Αυτές δεν μπορούν να το χωρέσουν αυτό το πράγμα. Ο Κύριος είπε στο ληστή, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Ήτανε. Βεβαίως ήταν, αδερφοί αγαπητοί. Αληθώς σου λέγω, του είπε. Θα τα δούμε όμως την άλλη Κυριακή πρώτα ο Θεός. Θα ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα και θα δούμε και τα υπόλοιπα. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.